Goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark, den eneste radiofoniske stemme i Danmark. Den eneste, som kan bringe jer udsendelser på engelsk, på dansk, på hebraisk, på jiddisch, snart på polsk og russisk, og vi fortsætter. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg er jeres vært i dag i samarbejde med Abraham Kopenhagen, som også sidder ved teknikken og hjælper mig i de kommende halvanden time. Velkommen. Vores program for i dag er som sædvanligt varieret. Først har jeg en gæst i studiet, den kendte politiker og kulturpersonlighed, Birte Weiss. Og så har jeg beretninger om jødiske kulturarrangementer. Det er blandt andet en kunstudstilling i Det Jødiske Hus. Det er nogle jødiske toner i Tivoli, blandt andet en koncert med Middle East Peace Orchestra i samarbejde med Tivolis Symfoniorkester, dirigeret af Henrik Goldschmidt. Og så har vi selvfølgelig en hel del musik til, som sædvanligt. Birte Weiss er en kendt personlighed i dansk politik og kulturliv. Hun er en tidligere meget markant og centralt placeret socialdemokratisk politiker. I 30 år har hun fra 1971 til 2001 haft centrale placeringer i det politiske liv. Som for eksempel den magtfulde position, det var fra 1981 til 1986, som formand for Radiorådet, men ikke mindst som minister for flere ministerier. Hun har været indenrigsminister, kirkeminister, sundhedsminister, forskningsminister og også første næstformand for Folketinget. Hun er nu journalist ved Weekendavisen, og dermed er hun vendt tilbage til sit professionelle udgangspunkt, nemlig journalistikken. Hun slår sit navn fast som hårdslående journalist i 60'erne, i Information og i Ekstrabladet. Hendes journalistiske og humanitære interesser for blandt andet krigens ofre og for krigen i Bosnien kommer frem tydeligt i hendes og Carsten Fledelius' bog Vanvidets Vidner. Den har skaffet hende Dansk Forfatterforeningens fredspris og kvindeprisen. Forsoningen efter etniske krige er et andet område, som Birte Weiss har skrevet om, nemlig i bogen Krigens Arvinger. For at have haft så stor en indflydelse som hende, og kun få kvinder har fået mulighed for at præge flere generationer, både politisk og kulturelt, som Birte Weiss. Ja, det er ikke svært at forestille sig, at for 40 år siden har det været ikke så nem en vej, at nå den politiske top og placere sig så markant. Og en lille ram af den hårde vej kan spores i dag i hendes personlige stil under politiske diskussioner og meningsudvekslinger. Hun er et velformuleret, erfarent og klogt menneske at høre på. Under den rolige og meget velafbalancerede optræden kan fornemmes en styrke som en klippe, en jernvilje. Nok egenskaber, der er nødvendige for at kunne klare sig i den politiske verden. Håber, at interviewet med Birte Weiss afspejler hendes humanitære tilgang til livet og professionalisme. Vi er stolte over, at hun sagde ja til at være vores gæst.
Oh, Lord. Oh,
Vi har hørt Leo Grabowski, som var i sin tid kantor i synagogen i København, synge Kiddush. Ma? Låse Kiddush. Kaddish? Låse Kiddush. לא, זה לא, זה לא קדיש, זה קידוש, לא?
זה קדיש, זה לא קידוש.
אני לא מאמינה, באמת? כתבתי קידוש. קידוש.
קידוש.
Birte Weiss, velkommen til Radio Shalom.
Tak for det.
Og jeg vil lægge ud med at fortælle en lille historie, som er baggrund for, hvorfor du er her i dag.
Ja.
Vi var til en aften på Diamanten med forfatteren Stiv Sem Sandberg om hans bog om de fattige jøder i Lodz Ghettoen. Og da jeg så dig, som var aftens vært eller interviewer, dukkede der pludselig et glimt for mit indre øje og for mit indre øre. Og jeg hørte dig pludselig i den udsendelse, som for mere end 20 år siden, hvor du var i radioen og fortalte om, at hjemme hos dig, der hørte I Chazanut en gang imellem. Og det din far, der bragte musikken hjem til jer. Og den lille, jeg ved ikke om det er 10 sekunder af et interview, den har jeg jo ikke kunne glemme. Så interessant var det for mig, at du fortalte om det. Og som sagt, så dukkede det pludselig op. Og jeg har flere gange tænkt, det kunne da være interessant at lave måske et interview om det, og så glemte igen.
Ja, sådan går det jo.
Og så pludselig var der en mulighed for det. Og du var så sød, og spontant sagde du ja tak til at medvirke. Så en hjertelig tak fra min side, for at du gerne ville være her i dag.
Ja, altså, i den der udsendelse, som du refererer til, og det er, jeg tror, det er mere end 20 år siden, det er måske 25 år siden.
Ja, det kan godt være.
Og der må man jo sige, det er ret imponerende, at nogle få bemærkninger i en radioudsendelse sådan kan sætte sig fast i bevidstheden. Jeg kan huske, at det var et musikprogram, hvor jeg var i Danmarks Radio og var blevet bedt om at spille nogle plader, som jeg holdt af, eller som havde haft en eller anden særlig betydning.
Ja. Og det kan jeg huske nu. Ja, det var det.
Og der havde jeg taget denne her plade med, der er med den tidligere kantor ved synagogen, Grabowski. Det er ikke fordi, vi i min familie har jødiske rødder, men jeg har holdt meget af den og hørt den ofte som barn på grund af vellyden. Og derfor synes jeg, at... Ja,
det var den, du gerne ville
fortælle. At det var egentlig meget skæg, at du kunne huske det.
Ja, det er nemlig rigtigt, at det er sådan underligt, hvad man husker, og hvorfor måske også. Men det var så specielt alligevel, og måske, for nu kan jeg ikke huske den udsendelse så meget mere, end at ja, det var plader, det var musik, og det var det. Men det kan også godt være, at det, jeg kan huske, var, uden at sætte navn på det, hele dit musikvalg.
Det er muligt.
Og at derfor blandt andet var det så det, jeg ligesom det jeg hænger det op på.
Ja, ja.
Og så kan jeg så sige til vores lyttere, ja, det er ikke ligegyldigt, hvad man lytter til, når man lytter til radio. For nogle ting hæfter sig eller hænger ved og kan blive inspiration til noget andet. Ligesom man, jeg tror mange husker Churchills stemme under krigen, efter krigen. Der er nogle stemmer, som vi tager til os og bærer videre som personlig bagage, og som præger os. Og nu kommer jeg ind på det sagt ordet krig, og det vil vi også tale om lidt. For du har skrevet to bøger, som, og især fra den jødiske vinkel i radio, som Radio Shalom lægger ud sædvanligvis med, Vanvittets vidner og Krigens arvinger. De to bøger, som har med krig at gøre, det vil vi så kunne også tale om, og jeg vil også rose dig for den måde, du var interviewer på til den litteraturaften, fordi du vidste, altså, eller du kunne spørge på en måde, hvor jeg kunne høre, at du har indsigt i emnet, i dilemmaet omkring det, der er krig. Og jøder som flygtninge har kunne, altså det lægger en inden for den emne, du har beskæftiget dig med.
Ja, det som jeg har beskæftiget mig med i de to bøger, det er krigen i Bosnien.
I Bosnien, ja.
Og grunden til, at jeg har fået det under huden, lad mig bare bruge det udtryk, at det var, at jeg blev indrigsminister i 1993, og dengang lå alle flygtningsspørgsmål under indrigsministeriet. Og det vil sige, at det blev min opgave at være med til at løse de mange, mange, mange praktiske, men også politiske problemer, der opstod omkring det at modtage 20.000 mennesker. Tænk på, at det er lige så mange, som der dengang boede i en dansk gennemsnitskommune.
Ja.
Og der var min indstilling, at vi skulle ikke lukke landet, at vi skulle ikke sige nej. Vi gjorde, man kan sige, at vi havde jo nogle forfærdende politiske slagsmål om det i Folketinget. Og uden at jeg skal gå meget langt ind i det politiske om det, så bare for, at man kan se baggrunden for dette her. Krigen i Bosnien, den startede jo i 1992. Det er lige 20 år siden. Og dengang sad der en borgerlig regering. Poul Schlüter var statsminister, og der lavede man under Poul Schlüter et nationalt kompromis omkring, hvordan man skulle forholde sig til den flygtningestrøm, som allerede på det tidspunkt var begyndt at komme. Så skiftede regeringen i februar 1993, så kom på Nyrups regering til. Mm-hmm. Og der skete der det, for mig dybt, dybt forbløffende, at de borgerlige partier, der selv havde lavet det her nationale kompromis, som gik ud på, at man kunne udskyde asylsagsbehandlingen i 2 år, det vil sige, at man sådan set sagde, okay, lad os nu se tiden an. Det kan jo være, at den der krig slutter meget snart, og så kan folk vende tilbage. Men der skete der det, at det løb alt, hvad rammer og tøj kunne holde, fra det kompromis, som de selv havde lavet. I samme øjeblik, de sad i opposition, så ville de have, at landet blev lukket totalt. Mm-hmm. De ville have, at der blev lavet nogle benhårde regler omkring hjemsendelse af flygtninge, så snart det var muligt, og alt dette her. Og derfor blev det en periode med mange politiske slagsmål i Folketinget. Vi gjorde det, mens det ene land efter det andet omkring os lukkede ned for flygtningestrømmen, altså lavede vi en særlig dansk model, som jeg nu bagefter er meget glad for. Og den gik ud på, at selvom vi også indførte visumpligt for flygtninge, altså lavede vi et brohovedkontor meget tæt på den bosniske grænse. Og der udstationerede vi nogle medarbejdere fra Udlændingestyrelsen, der gik i et meget, meget tæt samarbejde med UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation. Og formålet med det var, at vi skulle prøve at få identificeret grupper, som var strandet bag en frontlinje. Eller grupper, som de kroatiske myndigheder simpelthen sagde nej til at lade passere igennem landet, fordi de var selv ved at sejne under flygtningebyrden. De havde fået over 500.000 flygtninge. Mm. Og der lavede vi simpelthen en ordning der betød, at vi med dags varsel og i nogle tilfælde med timers varsel, når vi fik efterretninger om til det her kontor nede i nærheden af konfliktområdet, ja, vi vil gerne tage den der gruppe på, det kunne være 50, eller det kunne være den største samlede gruppe, jeg husker var på 400, som var strandet i en park, hvor serberne lå og skød hen over hovedet på dem, så kunne vi sige, ja, dem vil vi gerne tage imod Danmark. Og på den måde, efter at Europa sådan set var blevet et lukket land for bosniske flygtninge, der fik vi faktisk 6.590, så vidt jeg husker det helt nøjagtige tal, der kom ind til Danmark på den måde. Og det var en lidt anderledes og kontroversiel måde at løse det på. Og det var bestemt ikke nogen glorværdige vilkår, som de kom til i Danmark, disse flygtninge. Men det var i hvert fald bedre end alternativet, der i en del tilfælde ganske enkelt ville have været, at de ikke havde overlevet. Og når jeg godt ville forklare det her lidt grundigt, så er det, fordi det jo kommer ind i en diskussion om, i hvor høj grad man som land skal bringe sig i stand til også at improvisere, når der opstår sådan nogle helt anderledes og uventede situationer, som det var, at der blev krig i Europa, at der igen opstod koncentrationslejre i Europa, sådan som der gjorde i det tidligere Jugoslavien, og at folk blev forfulgt, blev ofre i massakre, alene på baggrund af deres etniske tilhørsforhold. Og der så jeg det som min opgave som minister, og prøve at lade være med at lukke landet, sådan som mange af vores naboer gjorde.
Og når jeg sidder og lytter til din redegørelse her, så prøver jeg at sætte mig ind i dengang, der var krig i 2. verdenskrig. Og det er ligesom at høre, hvad der skete dengang jo, med lukkede lande over for jøder, som var flygtet fra nazisterne, stod ved grænser til forskellige steder og kunne ikke komme videre. Selvom regeringerne vidste godt, hvad der foregik, og tiede bare sandheden ihjel. Og derfor din engagement i spørgsmålet om krig og hjælp til flygtninge, og hvad det indebærer bagefter, det som du har i bogen Krigens Arvinger, konflikten, forsoningen som sådan, det er jo et tema, som vi har beskæftiget os med siden efter 2. verdenskrig. Min familie har gjort det. Min omgangskreds har gjort det. Jeg har gjort det som overlevende. Overlevende på den måde, at mine forældre var flygtninge under krigen. Jeg har levet med flygtninge. Forældre kender problematikken. Vi skal forsone os, men det er jo en svær proces. Det er en langsommelig proces. Og jeg ved, du har som en, der har stået jo som dansk, som har den baggrund, du har, så er det jo fantastisk imponerende, at du har sat dig så meget ind i det enkelte menneskes problem og har forsøgt at hjælpe helt praktisk. Det er jeg jo meget imponeret over.
Okay, men det er jo også sådan, når vi nu taler om de der særlige regler, vi lavede i Danmark, at hvis vi ser på Europa sådan i bred almindelighed, og herunder også Danmark, at så er 1990'erne faktisk en flov periode i forhold til, til det tidligere Jugoslavien.
Ja,
og det er det på den måde, at det forekommer mig, og det gjorde det allerede dengang, helt ejendommeligt, at min generation, og jeg er selv født under 2. verdenskrig, er vokset op med den børnelærdom, at det ville aldrig kunne gentage sig, det der skete ved jødeforfølgelserne.
Ja.
Det er simpelthen en del af min åndelige bagage. Og dengang var så holdningen altså i 40'erne og 50'erne, at hvis der igen skulle opstå situationer, der kunne minde om det, så altså ville demagoger lynhurtigt blive gennemskuet, og vi ville bremse dem. Det var det univers, der var.
Rigtigt.
Når jeg siger, at 1990'erne på mange måder blev også en flov periode, så var det fordi, det gjorde vi jo ikke. Og jeg kan huske, at jeg var den danske regerings gæst i Jerusalem i forbindelse med markeringen af 50-året for jødernes redning til Sverige. Mm. Og det, der virkede ganske ejendommeligt, at det var, at på selv samme tid, som europæiske politikere overalt rundt omkring i deres område, sagde alle de rigtige ting om menneskerettigheder, om hvor meget vi var blevet klogere, og om i hvor høj grad læren efter 2. verdenskrig skulle holdes i hævd, at på selv samme tid, at der lukkede man øjnene for det, der skete i Bosnien,
ja,
hvor det var muslimerne, der blev udtrædet først og fremmest.
Jeg vil kalde perioden for en pinlig periode i Europas historie.
Ja, altså det er min pointe, og derfor er det måske også en del af svaret på det, du både direkte og indirekte spørger om, at derfor har jeg engageret mig så dybt i det, fordi jeg synes ganske enkelt ikke, at Europa som sådan gjorde, hvad vi skulle have gjort. Vi skulle selvfølgelig have grebet ind i krigen meget, meget tidligere. Og hvad skete? Der skete det samme som i 2. verdenskrig, amerikanerne, at de måtte komme til hjælp, og det var ved amerikansk intervention, at der omsider blev truffet beslutninger om at få krigen afsluttet, og at for eksempel Sarajevo, der jo var en totalt indespærret by i mere end 3 år, at den kunne blive fri igen.
Ja. Jeg kan også godt huske perioden, og jeg kan også godt huske en samtale, jeg havde blandt andet med Carsten Jensen, forfatter, hvor han sagde, det er helt forfærdeligt, hvad der sker. Det er uacceptabelt, men jeg kan huske, at mit eget personlige svar var, ja, det der er jo også forfærdeligt, det er, at vi troede jo, jeg troede, mine forældre troede, at sådan noget vil aldrig ske igen, det er det, som du også sagde, aldrig igen, det er noget, vi stadigvæk i dag, når vi mindes Auschwitz-dagen, her i synagogen for en måned siden cirka, ceremoniet for Auschwitz, blev der igen sagt, at de unge, der var børn fra Karolinskolen, som optrådte, og igen blev der sunget og sagt, det måtte aldrig ske igen.
Ja.
Men det er jo ikke kun for os, det er også for andre selvfølgelig. Vi må ikke sammenligne, men sådan noget må ikke, og så sker der alligevel.
Ja, altså, så kan man sige, at de europæiske lande, at de gjorde jo meget andet, altså end at få afsluttet krigen. Altså, at de sendte det, som man kaldte fredsbevarende styrker derned. Det har jeg altid synes var et dumt udtryk at sende fredsbevarende styrker til et land, der er i krig.
Krig.
Man sendte fredsforhandlere, og man sendte humanitær hjælp, og det vil jeg godt pege på en ting, som jeg tror, der er mange, der har overset. Nemlig, at Dansk Flygtningehjælp fik til opgave af UNHCR at stå for en stor del af fordelingen af nødhjælp i Bosnien under krigen. En fantastisk opgave, livsfarlig, og hvor man man stod for mere end det her lille land, stod for mere end halvdelen af udkørselen af fødevarer.
Mm.
Så vidt jeg husker, var det 200 tons mad og medicin og andre fornødenheder, som danske chauffører, der var også nogen fra Beredskabsstyrelsen, som var med i det arbejde. Ja. Så altså, det var ikke bare sådan, at man lukkede øjnene for, at der var brug for hjælp, men det, der ville have hjulpet mest, nemlig at man greb ind i krigen, at det kunne de europæiske lande ikke blive enige om.
De kunne ikke tage sig sammen til at beslutte.
Nej, men de var uenige simpelthen, og der var man kunne heller ikke blive enige om det i FN, og derfor gik det sin skæve gang.
Du er æresborger i en by, der hedder Kluj. Er det sådan, man udtaler det?
Ikke helt.
Ikke helt.
Det er jo et sprog med sådan nogle lidt mærkelige lyde. Den hedder Kluj.
Kluj. Og jeg kan forestille mig, at det er dit engagement under den her krigsproces. Den forsoning, som sådan etniske krige kræver, når alt er afsluttet, og når freden eller den forholdsvis fred, der så kan komme. Hvad er din erfaring efter de år med sult og koncentration, nye koncentrationslejre, det er alt det, vi har lige talt om. Den forsoning, der skal tage plads, er den der? Optræder den? Er der et forsøg på det?
Der er forsøg på det, men det lykkes ikke særlig godt. Og det skyldes i vid udstrækning, at der er mange af de gamle politikere, altså krigstidens politikere i Bosnien, at de sidder der endnu. Og de har en vis interesse i, at det bare fortsætter, ikke med skydevåben og sådan noget, men at krigen, den verbale krig, det manglende samarbejde imellem de etniske grupper, at det bliver holdt ved lige, fordi det er den politiske platform, de har stået på. Men samtidig så oplever man, at, og det er specielt blandt unge mennesker, at de er dødtrætte af denne manglende forsoning. Og det siger jo også sig selv, hvis du tager hovedstaden Sarajevo, at før krigen var imellem en tredjedel og halvdelen af ægteskaberne blandet. Ja. Etnicitet spillede ikke nogen rolle. Der var masser af mennesker, der overhovedet ikke anede, hvad deres nabo var, fordi det var ikke et problem. Et af de andre problemer, der gør, at forsoningen har det skidt, det er, at fredsaftalen, der jo også blev lavet med amerikansk mellemkomst, at den var måske velegnet til at slutte krigen, og den er fuldstændig uegnet til at regere et land. Man gjorde jo det, at man delte Bosnien op i to halvdele. Ikke sådan, at man kan sige, at det er selvstændige lande, men to halvdele, der er etnisk defineret, at den ene bor der serbere, og i den anden bor der bosniakker, altså bosniske muslimer og kroater, og de har meget vidtstrakt selvstyre. Det vil sige, at hver af de to halvdele, at de har så deres parlament og deres regering. Men det er jo også et samlet land. Og derfor så er der også en regering for det samlede land. Se, så er vi oppe på tre regeringer. Og for det ikke skal være løgn, så er den del af landet, hvor der bor kroater og bosniakker, altså muslimer, at det er delt i 10 kantoner. Så her har man et land, der har 13 undervisningsministre, 13 landbrugsministre, 13 energiministre, og sådan kan man blive ved. Og det går jo simpelthen ikke.
Det siger sig selv næsten.
Det siger sig selv. Og der er der det meget store problem, at i den serbiske del af Bosnien, at der klynger man sig til den der fredsaftale og siger, okay, vi vil overhovedet ikke have ændret et komma, og det gør man blandt andet også, fordi den meget stærke mand i det der område. Der har været både præsident og statsminister nu, at han vil i virkeligheden helst løsrive den del af Bosnien, så det kan blive et selvstændigt land. Altså alt det her sagt for at sige, at på det politiske niveau, at der har forsoningen det rigtig skidt. På det menneskelige niveau, altså på nede på gulvet, at der går det nogle steder en del bedre. Men der er en meget afgørende ting, der mangler. Mm-hmm. Også på det lave, det menneskelige niveau. Og det er, at så længe der er benægtelse af, at det var en serbisk aggression, der startede det hele, og at der var massakre i Srebrenica, der i løbet af ganske få dage dræbte 8.000 mænd og drenge. Og alt det der, så længe benægtelsen lever, at så er det meget svært at få forsoning. Ja. Det vil sige, den ganske, ganske almindelige borger, der selv har lidt meget, meget store tab under krigen, har jo ret, når hun siger til mig, hvordan kan man egentlig forsone sig med et menneske, der ikke vil erkende, at han har begået noget forkert.
Og det er også svært.
Ja.
Det gør ondt, sådan noget.
Ja, men det gør mere end ondt. Det er simpelthen en forudsætning for også forsoningen på det personlige plan.
Klart.
At den kan finde sted, hvis den aggressive part siger, ja, det var rigtigt. Det er korrekt, at vi gjorde simpelthen, vi overtrådte simpelthen en lang række dybt fundamentale
menneskelige krænkelser,
regler for, hvordan mennesker omgås, men vi overtrådte også krigens regler, og vi overtrådte alle mulige menneskerettighedsbeskyttelser og den slags.
Mm. Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med, hvad der er sket med Tyskland og Israel efter 2. verdenskrig. Fordi jeg vil også spørge, om min antagelse er korrekt, hvordan du ser på det. Jeg mener, at der er Tyskland straks efter krigen, begyndte med Adenauers hjælp, at for det første var det økonomisk hjælp for at bygge staten op, men også den helt klare linje med at erkende, at man har begået forfærdelig, ikke bare fejl, man har begået en kriminalitet på en nation. Og derfor skal man både uddannelsesmæssigt i Tyskland selv sætte ind med uddannelse og undervisning, som forklarer, hvad der er sket, erkende det, man har gjort, og lære dem, at antisemitisme blandt andet er en ting, aldrig måske igen. Altså hele den kulturelle erkendelse og aktivitet, den aktive måde at gå ind og sige, det der er sket er forfærdeligt, det kommer vi aldrig til at gøre med i dette land. Vi viser det ved forskellige indsats. Og derfor har forsoningen med Tyskland, nogen vil ikke forsones. Nogen, som synes, det vil aldrig kunne tilgives. Det er der også nogen, der har den holdning. Men jeg mener til forsoning mellem menneskerne og Tyskland, mellem jøder, som har oplevet frygtelige ting, og Tyskland, har været noget, som kunne lade sig gøre, fordi erkendelsen fra den tyske side kom så straks efter afslutningen af krigen. Og hvis du fortæller, at erkendelsen ikke har de bedste vilkår der, så er det måske en del af forklaringen, jo, du selv kommer ind på.
Ja, det er meget forskelligt fra den ene del af landet til den anden, og det er selvfølgelig også meget forskelligt i forhold til aldersklasser, og det er forskelligt i forhold til miljø, i hvor høj grad
man er oplyst måske,
erkendelsen af, hvad der skete, rigtig har bundfældet sig. Ja.
Men har de den erkendelse, at man er nødt til at forsone sig? Man er nødt til at gå videre? Livet skal jo gå videre?
Ja, altså, igen her, man kan ikke sige man, fordi det er et så sammensat land, du siger. Har man den erkendelse?
Nej.
Jeg bruger aldrig ordet man. Når det drejer sig om Bosnien, fordi det er et så sammensat land, og generaliseringer har det skidt i forhold til virkeligheden.
Men så kan man sige, så dernede. Har de heller ikke lært noget af, hvad Tyskland for eksempel har gjort efter 2. verdenskrig.
Nej, men det er jo sådan, at mange af politikerne dernede, at de har jo lært at sige alle de rigtige ting. Alt det, som man gerne for eksempel i EU vil høre i retning af, at man skal jo arbejde sig hen imod, at Bosnien også bliver medlem af EU. En ting er, hvad man har lært sig at sige, fordi det vil omgivelserne gerne høre, og noget andet er, hvordan man rent faktisk agerer i det politiske liv.
Så kan man måske sige, at det politiske arbejde, dengang man hjalp flygtningerne, og dengang amerikanere kom ind og ligesom afsluttede konflikten, kan man så måske sige, at det faktisk ikke er afsluttet ved, at man bryder ind og skabe en officiel fred. At indsatsen må fortsætte, om det så er gennem demokrati, altså en helt menneskelig proces, der skal fortsætte måske i 2 generationer, 3 generationer.
Ja da, altså, det er naturligvis ikke sådan, at der opstår fred imellem mennesker, fordi nogle politikere har underskrevet en fredsaftale. Mm-hmm. Og altså, når jeg siger, at det går ikke specielt godt med forsoningen, så er det fordi, den første tid efter, at krigen var slut, altså den fysiske krig var slut, at der begyndte folk med begejstring at vende tilbage.
Og, jeg kan huske de flygtninge, vi mødte her, og hvor glade de var for at kunne komme tilbage hjem til deres eget sted.
Ja, præcis.
Jeg kan godt huske dem.
Præcis. Og den optimisme, at den har der altså ikke specielt godt i dag. Og der er nu ved at ske det, ikke dramatisk, men stille og roligt, at flere og flere af dem, der er vendt tilbage, at de føler sig ikke velkomne i deres gamle by.
Hvad er årsagen?
I forhold til deres gamle naboer, fordi hvis man har været man var muslim, tilhørte altså var måske overhovedet ikke praktiserende muslim, men altså tilhørte kulturelt det muslimske mindretal i et område, man blev fordrevet, man blev flygtning i et andet land, og nu vender man så tilbage. Der er det sådan, at de tilbagevendte flygtninge til den del, der nu ligger i den serbiske del, der officielt hedder Republika Srpska, at de står bagest i køen til alting. De har stået bagest i køen til at få genopbygningshjælp. De står bagest i arbejdsløshedskøen. De føler sig ikke velkomne.
Altså menneskelig diskrimination,
ja.
Fordi de har været borte under krigen, eller?
Ja, altså fordi der stadigvæk mange steder eksisterer den holdning, at det nu engang er bedst, at lokalsamfundet er så entydigt etnisk som muligt. Aha. Og det betyder, at der så er en del af dem, der er vendt tilbage, der lige så stille siver væk igen. Ikke sådan, at de flytter til udlandet, men at de flytter til den del af Bosnien, hvor deres egen gruppe er flertallet.
Så polarisering i samfundet er blevet større nu?
Ikke større, men man kan sige, at det i praksis er sådan, at under krigen, eller formålet med krigen, det var en etnisk udrensning ved vold.
Og nu skal det bare...
Med krigsvåben.
Ja.
Det, der sker nu, er det, man kan kalde en slags frivillig etnisk udrensning, at en del flytter simpelthen til den anden del af landet, hvor de føler sig mere velkomne.
Det er meget sørgeligt at høre om.
Ja, og det er blandt andet også noget af det, jeg skriver om i min seneste bog. Men jeg vil ikke misforstås. Det er ikke sådan, at alt håb lades ude. Fordi tiden arbejder jo alligevel for forsoningen. Jeg boede i Sønderjylland fra begyndelsen af 1960'erne. Det vil sige 15 år efter 2. verdenskrig. Og der kan jeg godt huske, at der var der ikke nogen særlig...
ikke noget forsoningslyst. Varm.
Der var ikke særlig stor varme i stemmen, når man talte om tyskerne. Mm-hmm. Så altså, vi skal give det tid, men der skal tages helt anderledes konkret fat på en lang, lang række områder. Nu nævnte du det der med historieundervisningen. Mm-hmm. Skal jeg fortælle dig, hvordan man har løst det problem?
Gerne.
I Bosnien. Mm-hmm. Man har fået nye skolebøger. De slutter alle sammen meget bekvemt i 1992. Det vil sige, selv i Srebrenica, der lærer børnene i historieundervisningen overhovedet ikke noget om, hvorfor der 4 kilometer uden for byen ligger en begravelsesplads med plads til 8.000.
Det er jo en fornægtelse, der vil noget.
Ja.
Meget forstemmende, synes jeg, at høre om.
Ja.
Er der noget, som... Altså, nu har vi været meget åbne for... Man har været åben for at hjælpe flygtninge. Kan man så sige, nu har vi en anden opgave?
Ja, men der foregår en masse meget fint arbejde, som også foregår på NGO-niveau med... mange organisationer, der har haft projekter i Bosnien, der er danske kommuner, som under krigen der modtog bosniske flygtninge, at de har stribevis af projekter gående i en række kommuner i Bosnien, hvor de har igennem deres arbejde for flygtningene, mens det var i Danmark. Der har de påtaget sig en opgave, som de ikke synes slutter i det øjeblik, blikket er blevet tørt på fredsaftalen. Og det synes jeg er meget,
lidt håb alligevel.
Meget opmuntrende, ja. Og der er der flere andre lande, som gør det samme. Men først og fremmest så er forhåbningen, at det er den, som man knytter eller kan knytte til, at en ny generation kommer til at få alvor for indpas i bosnisk politik, og at man der har en mere forsoningspræget dagsorden i forhold til, at det land, at det bliver nødt til at fungere samlet og ikke som halvdele.
Jamen, jeg kan forstå, at det er mere end blot to halvdele. Det er en hel masse små, en sådan kanton eller lille område, som hver er selvstændig i sig selv. Nogle enheder, der selv kan bestemme inden for deres egne kommunegrænse eller sådan noget.
Ja.
Som ikke gør det nemt.
Ja, det gør det utroligt svært. Og derfor så er... Det er simpelthen rigtigt at sige, at den fredsaftale, som fik våbnene til at tige, at det er blevet en betonklods om benet på den bosniske befolkning.
Sagde du en politisk løsning, hvis de nu bliver en del af EU? Er der en mulighed måske der, at der har EU en lovmæssig ret til at træde ind og pålægge dem en bestemt retning i undervisning og i administration, så de ting, du fortæller om, at de bliver langsomt, ikke med det samme, men langsomt måske, ujævnt. Og er det vores håb udefra at sige, jamen, ved I hvad, vi skal have det med, fordi så kan vi bedre ramme de steder, som menneskerettigheder ikke bliver overholdt, kvinderettigheder ikke bliver overholdt, alle de ting, som vi kæmper for her, og har mulighed at langsomt måske dreje i den rigtige retning.
Altså nu, kvinderettighederne er der ikke grund til at være så bekymret for i Bosnien. Det er ikke sådan, at kvinderne som gruppe betragtet er undertrykt, men menneskerettighederne og en lang, lang, lang række andre ting kan ikke helt leve op til den standard, som EU kræver. Men altså, rækkefølgen er den omvendte af det, du siger. Det er sådan, at Bosnien er på vej til at blive ansøgerland. Det er jo altså det allerførste skridt.
Ja.
For at de kan blive godkendt som ansøgerland, er der nogle meget, meget specifikke krav, de simpelthen skal opfylde på nogle af de der områder, som du nævner. Og det vil sige, at det er ikke sådan, at EU, efter at de er kommet ind i fællesskabet, skal gå hen og gribe ind i forhold til at sige, at så skal I gøre sådan, og så skal I gøre sådan. Rækkefølgen er omvendt, at de skal selv ved egen hjælp, men kan jo selvfølgelig få alt muligt støtte fra EU til det og rådgivning, og at der skal de bid for bid nærme sig nogle standarder, også i antikorruption og alt muligt forskelligt, som er EU's. Og når de så har opfyldt det, så kan de komme med i fællesskabet. Jo. Men tilbage står, ja, det er simpelthen vejen frem for Bosnien. De skal blive medlemmer af EU, og det er der også et stærkt ønske om i befolkningen.
Jo, for jeg kan ikke lade være med at sige, hvis vi ventede nemlig til Rumænien og Bulgarien løste deres opgaver, ville de jo ikke have været medlemmer af EU. Altså man er nødt til at måske give det et skub, hvad sige, okay, vi ved godt, der er romere i Rumænien, 500.000, som bliver undertrykt og som bliver dårligt behandlet, og hvor de har aldrig hørt det om menneskerettigheder. Vi ved godt, at der er stor korruption i Bulgarien osv., men alligevel har man taget det med, fordi det er politisk vigtigt, at de var med. Og det samme måske skulle man, sidder jeg her og på egen vegne konkluderer, vil man have den virkelig til at komme i gang eller tvinge dem, så er det jo en måde at sige, okay, ja, vi må lukke lidt det ene øje og så vende hovedet til den ene side i et stykke tid.
Ja, men det er jo sådan, at Kroatien bliver medlem af EU til juni næste år. Serbien har fået ansøgerstatus og kan nu begynde at gå i gang med konkrete forhandlinger. Og prøv at se det europæiske landkort for dig. Kunne du forestille dig, at det var sådan, at hele Europa efterhånden blev sammenhængende, og der så var en lille sort prik tilbage, der var Kosovo og Bosnien.
Som det kan ikke, vi ikke.
Nej, det kan man ikke.
Nej.
Nej, så derfor er svaret på dit spørgsmål, at selvfølgelig bliver der ikke nødvendigvis stillet de samme tårnhøje krav til Bosnien, som man stillede til de første lande, der kom med i EU for mange år siden. Du har også ret i, at man sænkede kravene i forhold til den sidste store optagelsesrunde fra østeuropæiske lande, og ellers var de ikke kommet med, og det vil man naturligvis også gøre i forhold til Bosnien. Men pointen er, at de bosniske politikere, de må selv gøre en vigtig del af arbejdet for overhovedet at komme i nærheden af, at de kan få EU-status.
Jeg vender lidt tilbage til noget omkring menneskerettigheder og omkring kvinderettigheder, fordi måske kan kvinder Du siger, at de er ikke undertrykt. Altså, det er ikke et aktuelt problem omkring kvinder og mænd. Men er der en vinkel, hvor kvinder kan bidrage? Siden de har måske lidt mere lige rettigheder, kan man forestille sig, at de er med til at dreje tendensen omkring adskillelsen mellem muslimer og ikke-muslimer og etniske grupper og de sociale problemer. Er der mulighed for at trække på det?
Altså, du strammer den lige lovligt meget ved at udlægge det, jeg sagde, sådan at der slet ikke eksisterer kønsmæssige problemer i Bosnien. Selvfølgelig gør der det. Når jeg sagde, at det ikke er det, der er det store problem, så er det, fordi der er masser af kvinder med i politik. Der er ikke, når du går rundt i Sarajevo, så er der ikke flere tilslørede kvinder, end du ser på Nørrebro, hvor vi sidder nu. Mm. Så forestillingen om Bosnien som et fundamentalistisk...
Det er det, man er bange for, ikke?
Land, at den holder simpelthen ikke. Det var det, jeg godt ville sige med det. Okay. Kvindernes arbejde i forsoningen er jeg meget imponeret over.
Hvordan?
Det er i vid udstrækning kvinderne, der ude omkring i lokalsamfundene, har taget fat på projekter, der går fuldstændig på kryds og tværs af de etniske grupper. Det er dem, der har taget initiativ for eksempel også til sådan noget psykosocialt arbejde. Man skal jo ikke glemme, at der er masser af mennesker
med psykiske traumer,
sikkert. Med nogle efterveger fra krigen. Og der er kvinderne ikke en uudnyttet ressource. Tværtimod så viser det sig, at kvinderne har været meget aktive og er det fortsat i forsoningsarbejde. Jeg sidder og får lyst til at fortælle, og så kan vi måske slutte af med det, om en kvinde, jeg kender i den nordvestlige del af Bosnien, en kvinde, der hedder Jasna. Hun var uddannet som jordmor. Da krigen kom, var hun i begyndelsen af 30'erne. Hun var gift, havde to børn. Hun boede i en lille landsby uden for den store by Prijedor. Det var en af de landsbyer, der blev udrenset ved, at der simpelthen kom deres serbiske naboer, anført af nogle militærfolk, kom og gik fra hus til hus. Gik ind, skød den mandlige del af familierne, gik simpelthen så den ene dag den ene landsby, den næste dag den anden landsby. Hun flygtede sig over hals og hoved med sine to små børn. Hun mistede 22 familiemedlemmer ved de massakre, der fandt sted på den egen. Herunder selvfølgelig også sin mand. Hun har kastet sig ind i arbejdet med unge mennesker for at forsøge at få lavet klubarbejde og sådan noget, der går fuldstændig på kryds og tværs. Hun var selv flygtning i Tyskland, og så en af dem, der er vendt tilbage. Hun har lavet et projekt med sådan en slags ældre klub eller ældre sted, hvor folk kan komme uanset hvad de er etnisk. Der har hun været i Esbjerg i en måned for at se på, hvordan gør man det i Danmark. Hun har blevet simpelthen så udstationeret på sådan et ældrecenter og fik en hel masse fiduser der, vendte hjem til sin by og startede sådan noget.
Stærkt.
Og den slags stærke kvinder er der rigtig, rigtig mange af. Det har også gjort stort indtryk på mig, at hun, der jo altså så fik inspirationen igennem Dansk Flygtningehjælp, som har haft en række projekter i det der område, når man spørger hende om det her med forsoningen, så siger hun, ja, her i vores landsby, der var det sådan, at de 90% af serberne, at de deltog i massakrene, og de 10% hjalp os, altså hjalp muslimer med at skjule dem, og også i nogle tilfælde hjælp dem ud. Og så siger hun, og ved du hvad, jeg har klaret mig ved at tænke på de 10%. Og det er baggrunden for, at jeg alligevel valgte at vende tilbage.
Det er flot. Ja, jeg tror, vi skal slutte med det. Den historie. Mm. Tusind tak, Birte Weiss, fordi du ville være med. Tak, fordi du vil fortælle. Og tak for din hjertelighed i det hele taget, som man ikke kan lade være med at lægge mærke til. Varme hjerte. Varmt menneske. Tusind tak skal du have. Tak.
Jeg har lyttet til Radio Shalom. Tak for i dag og på gensyn i Radio Shalom.
Vi har i den jødiske menighed en meget fin billedkunstner. Hun hedder Marianne Miriam Kodosa Nagler. Hendes billeder er farverige, og nu kan man se dem i det jødiske hus i Krystalgade. Hun har gjort sig nogle tanker bag ved de malerier, som hun har foræret, en triptikon, som hun har foræret til menigheden. Jeg blev meget begejstret, da jeg så de billeder. Og her i det sidste nummer af Jødisk Orientering, kan man læse Miriams tanker bag ved de malerier. Derudover vil jeg lige gøre opmærksom på, at noget af hendes nyere malerier, som hun kalder erkendelsernes porte, de hænger fra den 8. i den her måned, hænger de i Kulturhuset, og jeg vil varmt anbefale dem. Men her er nogen af Miriam, eller Marianne Miriam Kodosa Naglers tanker bag ved triptikonet. Pyramiderne blev skabt af det jødiske slaveri. Pyramiderne var dødens huse. Vandringen bort herfra blev udgangspunktet for manifestationen af jøderne som et folk, og folkets vandring gennem ørkenen, den blev en vandring mod templet. Templet var livets hus. Templet eksisterer i tankerne. Vandringen fortsætter. Vi læser. Maleriet. Et tredelt oliemaleri er en abstraktion, reference til udvandringen fra Egypten, tiden i ørkenen med tabernakel, til rejsens mål Jerusalem og opbygningen af tempel. Samtidig er der i mine malerier altid en oplevelse af livet som en vandring gennem faser, gennem erkendelsesporte. De lyse farver er glæden over livet. Bagved er der altid den dybe blå, som handler om den menneskelige eksistens vilkår. Der er altid noget, vi ikke får at vide. Det ukendte, som man må møde tillidsfuldt. Det var, hvad Marianne Miriam Cordosa Nangler har at sige om sine billeder. Jeg vil endnu en gang anbefale lytterne til at besøge det jødiske kulturhus og se på dem. Inden vi går videre til vores næste indslag om musik i Tivoli, så vil jeg lige sige, at vi lægger ud med noget af det mest kendte, endda verdenskendt musik, som Tivoli repræsenterer. Det er Champagnegaloppen, og det er vores indledning til næste indslag. Thank you. Det var Jaron Kolberg, som spillede Adagioen, Beethovens Adagio fra sonate nummer 30, opus 109. Og jeg vil så lige nævne også, at det er over to aftener, denne her Jaron Kolberg og Toke Møldrups samarbejde kan høres, hvor de spiller alle værker af Beethovens, både cello og klaver, og det over de to aftener, den 11. og 16. august, og det er Tivoli. Og har man et årskort til Tivoli, så er det helt gratis adgang. Så det er virkelig et bonus, som jeg ved, at mange vil benytte sig af.
Ja, og hvad så?
Den sidste koncert, det
er... Jeg tænker på ja. med Torke. At han spiller, og jeg vil tænke på, hvornår skal vi høre ham? Vi kunne måske, jeg prøver på, mens vi spiller noget andet, så finder jeg han, hvad han har fået prisen for i Gladsaxe, for det kan jeg nok finde på nettet.
Ja.
Så kan vi fortælle om det.
Lad os gøre det.
Men skal vi have interview med Torke, før vi begynder at gå videre?
Ja, inden vi går videre til den sidste koncert i Tivolis række af jødisk toner i Tivoli, ja. Lad os bare høre, hvad Torke Møldrup siger.
Okay.
Og så den sidste koncert i Tivoli under overskriften Jødiske toner i Tivoli er koncerten den 19. august. Og den hedder En duft af Orienten. Og her er det et interessant samarbejde mellem musikere, som spiller med Tivolis symfoniorkester. Det er en blanding af jødisk melankoli og ekstatisk livsglæde, som vi kender fra klezmermusikken, sammen med arabiske sanse- og kærlighedssange. Og det er en ny, der er også nye, helt nye skrevne kompositioner, og dirigenten er Henrik Goldschmidt. Så det er... Det lyder som en interessant både eksperiment, men også noget, som bringer nye toner, og som kan være virkelig inspirerende at sidde og lytte til.
Ja, sidste koncert med netop Henne Goldschmidt og hans Middle East Peace Orchestra. Det var også noget klassisk, faktisk. Han har lavet noget klassisk arabisk og klassisk blandet. Det synes jeg, det var rigtig spændende, fordi det er lidt anderledes, end det plejer at være. Nu har vi hørt mange gange, at de arabiske musikere spiller sammen, nogle folkemusik, men nu var det noget klassisk, og nu er det som en stor orkester, det er noget helt nyt igen.
I det hele her Middle East Peace Orchestra eksisterede i nogle år efterhånden, og det har været meget svært, og fortsat er meget svært for Henrik Goldschmidt, sådan fortæller han, har været svært at både etablere det og føre det videre. Det er forbundet med ikke så let af både modstand og økonomisk krav, som er svært at føre sådan et projekt videre, men han holder fast, og jeg synes, det er meget prisværdigt.
Ja, nu har vi set, når der kommer flere af den slags, også dem fra Norge, som var her, som du sagde, My Favorite Enemy, som... Måske kunne vi også høre lidt af, hvis vi får tid til det. Fordi det var også noget med at bringe folk sammen med musikken. Men foruden musikken, så har de også lavet noget med maden. Jeg har været til receptionen, som de lavede den før koncerten, hvor to kokke, den ene var godt nok en kristen araber, og uden for Jerusalem, jeg kan ikke huske, hvor præcis, men i hvert fald, jeg var kristen arab, og så var det en israeler. De har lavet nogle smagsprøver på de her forskellige retter, man har i Israel. Og de blandede det lidt med dansk. Der var også en kok fra hotellet, hvor jeg boede, på Marriott, der er en kok, en dame, som inspirerer dem til at lave noget, og så blande det nordiske og det her mellemøstlige. Det var meget interessant, og som, ja, det er ikke som en forvirring, men det var faktisk...
Jamen, Abraham, det er jo præcis den måde, vi, de nye danskere, spiser jeg egentlig? Vi har taget en hel del af vores oprindelige mad med, den som nu hører til de lande, vi kommer fra. Og det blander vi med noget af det danske, som vi falder for. Og vores hjem er så spændende for gæster, ved jeg fra de gæster, som jeg har, som både er danske og udlandske, fordi når jeg serverer sådan en fusion, sådan en sammenblanding af de forskellige stilarter i maden, og det gør jeg meget bevidst for at vise, at det kan man godt, og det smager godt, og det er inspirerende og nyt, så får jeg meget ros af gæster, fordi de synes, det er netop en vinkel på at spise, som tilfører nogle nye smagsprøver, nogle nye smagsblandinger. Så hvorfor ikke i musik? Hvorfor ikke i teater? Hvorfor ikke i mad, som du lige har fortalt om?
Fordi det er nye indvandrere, som kommer med de butikker, hvor de har forskellige slags krydderier, og så grøntsager og sådan. Mange gange så siger man, at man aner ikke, hvad det er for noget, og måske kunne det være sjovt at prøve det, men tør ikke rigtigt.
Men når man tør, så oplever man en ny verden, en ny sanseverden, som jeg kan kun se positivt på sådan noget.
Ja. Det er godt. Hvad har vi med på programmet?
Vi skal høre en anelse mere af H.C. Lundbys Tivoli-musik, nu som en afslutning på vores lille beretning om jødiske toner i Tivoli, som kører den 11., den 16. og 19. august.
Ja, og hvad hører vi så?
Det var så vores program for i dag fra Radio Shalom. Tak til Birte Weiss, som var vores gæst i dag. Tak til dig, Abraham, at du ville hjælpe mig som vært. Tak fordi du sad ved teknikken i dag også. Og jeg håber, at beretninger om de jødiske aktiviteter i byen har fået jer til at følge op og gå og både høre og se dem. Mit navn er Miriam Schechter. Jeg var jeres vært i dag. Tak fordi I var med, og på genhør næste program fra Radio Shalom.